Pagbati mga kaibigan, ako si Steve Dupuy para sa Bible News Prophecy Program, kasama si Dr. Bob Thiel. Dala ang mga balita at pagsusuri ng mga pangyayari sa mundo, kaugnay ng propesya sa Biblia. Dr. Thiel, nabasa ko sa balita na pumirma lang ang European Union ng isang kasunduan sa kalakalan sa Mercosur.
Oo naman. Maraming tao ang pamilyar sa European Union. Ngunit mas kaunti ang pamilyar sa grupo ng mga bansang South American Mercosur na kakapirma lang ng EU. Ang mga buong miyembro nito ay ang Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay. Nasuspinde na ang Venezuela, ngunit malamang nababalik sila. Pagkatapos ay mayroon itong mga associate member tulad ng Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panama, Peru at Suriname. Gayunpaman, ito ay isang napakalaking kasunduan sa kalakalan at ito ay aktwal na nilagdaan sa Timog Amerika ngayon. Pumunta roon si Ursula von der Leyen, Pangulo ng European Commission, at sinabi niya, "Tinili namin ang malayang kalakalan kaysa sa mga taripa. Tinili namin ang isang produktibong pangmatagalang pakikipagsosyo kaysa sa paghihiwalay. At higit sa lahat, nilalayo naming maghatid ng tunay at nasasalat na benepisyo sa aming mga tao at kumpanya. Kapag ang dalawang rehiyon na tulad ng sa amin ay nag-usap ng may iisang boses tungkol sa mga pandaigdigang isyu, makikinig ang mundo. Malaking bagay ito." Sinabi ng foreign policy analyst na si Andres Malmert na ito ay isang kasunduan tungkol sa pamumuno na nagtatakda ng mga patakaran para sa pandaigdigang kalakalan. At ito ang pagtatangka ng EU na muling igiit ang isang kaayusan at pamantayan na nakabatay sa mga patakaran. Ngayon, isinulat ng Associated Press ang tungkol dito at sinabing kalimutan ang mga digmaan sa tariba. Ang EU at Mercosur ay nagtatayo ng isa sa pinakamalaking free trade zone sa mundo. Ito ang unang pangunahing kasunduan para sa Mercosur Group, bagamat kailangan pa rin itong pagtibayin ng European Parliament. Sinabi nito na ang kasunduan ito ay may higit 700 milyong tao, isang kapat ng gross domestic product ng mundo. Habang ang Estados Unidos ay inaalis ni Donald Trump sa internasyonal na ekonomiya. At sinabi nito na nagpasya ang mga pinuno ng EU na ang kasunduan ito ay napakahalaga sa sandaling ito. Kaya sulit ito. Ngayon, habang sinasabi nilang mayroong 700 milyong tao, kung idadagdag mo ang mga formal na miyembro ng EU at Mercosur at idadagdag ang mga associate member ng mga taong nagsisikat na makapasok, mayroong mahigit 1 bilyong tao.
Malaking bagay ito. Wala pa bang nakakaalam nito hanggang sa ngayon?
Ang ideya na maaaring mangyari ito ay isang bagay na isinusulat na ng Church of God of Writers simula pa noong 1971. Ang yumaong si Gene Hogbard na nakilala ko ay sumulat, "Isipin ang isang nakagugulat na kinabukasan ng Europa na kumokontrol marahil sa kalahati ng kalakalan sa buong mundo. Ang Estados Unidos ng Europa ay may iisang pera at isang nagkakaisang Europa na umuunlad ang malaking lakas militar. Ang ganitong uri ng makapangyarihang Europeo ay nasa abot tanaw na ngayon. Ang mga bansa ng Latin America ay papalapit na sa isang uri ng kasunduan sa Brussels. Ngayon, simula nang isulat niya ito, ang Europa ay may sariling pera, itinatayo ang militar nito, at sa wakas ay gumawa ito ng isang malaking hakbang sa kalakalan sa Latin America."
Kawili-wili, mayroon na bang iba pang sumulat tungkol dito simula noong 1971?
Noong 2008, isinulat ko, magpapasya ang EU na ang Mexico at ang natitirang bahagi ng Latin America ay mas sumasang-ayon dito at sa gayon ay gagawa ng isang uri ng seryosong kasunduan sa palakalan sa karamihan o lahat ng Latin America. Gayunpaman, ang mga Europeo at Amerikano ay magpapatuloy pa rin sa pagkakaroon ng mga kasunduang militar, bagaman marami ang magiging tensyonado tungkol sa mga ito. At nangyayari iyon lalo na dahil sa mga bagay-bagay sa Greenland at lahat ng iba pa, at maging sa Ukraine. Ngayon, noong 2014, isinulat ko ang tungkol sa Mercosur at mayroong isa pang grupo na tinatawag na Pacific Alliance. Ito ang mga bansang nasa baybayin ng Pasipiko na mga kasaping miyembro ng Mercosur. At isinulat ko na maari nating makita ang mga grupong ito na lumago o mas magkakalapit. Pagkatapos ay sinabi ko, ang mga nasa Latin America ay sa huli ay makikipag-alyansa sa paparating na kapangyarihan ng halimaw sa Europa laban sa USA at mga kaalyado nitong Anglo. Ipinapakita ng Biblia na ang mundo ay uunlad sa loob ng isang panahon dahil sa paparating na kapangyarihan ng halimaw sa Europa. Ngunit ang kapangyarihan iyon ay panandalian lamang. Dahil sa kasalukuyan at inaasahang mga alyansa sa kalakalan, nananatili akong naniniwala na halos lahat, kung hindi man lahat, ng Latin America ay sa huli ay susuporta sa mga Europeo sa hinaharap. At noong 2018, isinulat ko na ang mga Europeo ay nakikipagtulungan sa Latin America at iba pang mga lugar sa mundo upang itatag ang kanilang panunibabaw sa pandaigdigang kalakalan, pati na rin ang mga pamantayan para sa pandaigdigang kalakalan na siyang ginagawa nila ngayon. Ngayon, hindi lang ako ang nag-iisa. Noong 2019, isinulat ng yumaong ebanghelista na si John Ogwin na magkakaroon ng alyansa ng isang pinuno ng relihiyon sa isang pinunong pampulitika. Ang pinunong pampulitika na ito, ang halimaw, ay mangunguna sa isang muling nabuhay na banal na imperyong Romano na tinatawag sa banal na kasulatan na Babylonian Dakila. Ang Unyong Europeo, nagsimbahan at Estado ay mangangapo ng pangkalahatang kasaganaan at magpapatupad ng pandaigdigang paninibabaw sa ekonomiya sa loob ng ilang panahon. Ang Ezekiel 27 na tumutukoy sa lungsod ng kalakalan ng Tiro ay binabanggit ang pandaigdigang kombinasyon ng ekonomiya na kinabibilangan ng mga bansa ng Europa, Africa, Latin America at Asia. Sa pahayag 1818, ang sistema ng tatapusan ng panahon ay tinatawag na Babylonian Dakila.
Ang mga artikulong iyon ay tiyak na nagbibigay linaw sa mga kasalukuyang pangyayari sa mundo. Mayroon ba silang anumang naibibigay linaw sa mga propesiya ng Biblia?
Binanggit ni John Ogwin ang Ezekiel 27, kaya babasahin ko ang ilan dito simula sa talata 12. Ang Tarsis ay iyong mananalakal dahil sa iyong maraming luho. Binigyan ka nila ng pilak, bakal, lata at tingga para sa iyong mga kalakal. Talata 13, ipinagpalit nila ang mga sisidlang tanso para sa iyong mga paninda. Ngayon sa talata 19, mayroon din silang bakal, kasya at tubo sa iyong mga paninda. Talata 24, mga bordadong damit at mga baul ng iba't ibang kulay na damit. Ngayon, interesante ito kapag tiningnan mo ang Latin America. Ang Bolivia ay nagluluwas ng lata. Siya nga pala, ang trigo ay isa sa iba pang nabanggit sa mga banal na kasulatan. Ang Argentina ay nagluluwas niyan. Ang Mexico ay nagluluwas ng pilak. Ang Brazil at Colombia ay nagluluwas ng bakal. Ang Brazil, Argentina at Colombia ay nagluluwas ng bakal. Ang Peru at Mexico ay nagluluwas ng tingga. Ang Peru ay nagluluwas ng maraming tanso. At ang Chile ay isa sa mga nangungunang producer ng tanso sa mundo na ginagamit sa tanso. Ngayon kung tungkol sa tubo, kung kasama rito ang tubo at isinasali ng Berean Study Bible ang salitang ito bilang matamis na tubo, dapat tandaan na ang nangungunang producer sa mundo ay ang Brazil. Ang Mexico ay pangpito, ang Guatemala ay pansiyam, ang Colombia ay pangpatling maa. At ang mga lugar tulad ng Paraguay ay mga pangunahing nagluluwas ng stevia. Ito talaga ang pangalawa sa mundo. Kung pag-uusapan ang mga bordadong damit at mga baul ng iba't ibang kulay na damit, nakita ko na ito sa maraming bahagi ng Latin America, tulad ng Mexico at Guatemala.
Kamangha-mangha iyan. Ang mga talatang iyan ay natutupad kahit man lang bahagyan sa harap mismo ng ating mga mata. Paano naaakma ang Estados Unidos sa mga pangyayaring ito?
Bueno, noong Nobyembre 6, 2024. Isang araw matapos muling mahalal si Donald Trump, isinulat at ipinaskil ko na sinipi ang pagturo ni Donald Trump sa mga taripa bilang sagot sa mga kawalan ng balanse sa kalakalan ng US at pagbaba ng pagmamanupaktura ay magpapainit sa mga Europeo. May paparating na isang uri ng digmaang pangkalakalan. Magiging mas seryoso ang Europa tungkol sa mga kasunduan sa kalakalan sa iba pang internasyonal. Tulad ng pagiging mas motibado na aprubahan ang kasunduan sa kalakalan sa Mercosur Bloc ng Timog Amerika. Pagtatapos na sipi. Ngayon, noong isinulat ko iyon, hindi pa sigurado para sa mga political analyst na ang isang kasunduan sa pagitan ng EU at Mercosur ay maaaring maaprubahan at kailangan pa rin itong aprubahan ng Parlamento ng EU. Mayroong malaking pagtutol mula sa France, Poland, Austria, Ireland at Hungary. Lahat sila ay bumoto laban sa kasunduan. Sa katunayan, nagkaroon ng malalaking protesta laban sa kasunduan ito sa Europa noong 2026. Gayunman, ayon sa Biblia, ang ganitong kasunduan ay may katuturan. Formal man itong maaprubahan sa lalong madaling panahon o sa mas huling panahon.
Kaya, ang Estados Unidos ba ay isang katalista para sa katuparan ng mga pangyayaring ito?
Ayon sa maraming ulat ng balita, pangunahin ng dahil kay Donald Trump kaya pinabilis ng EU ang proseso at binuhay muli ang natigil na kasunduan ito. Kaya hayaan ninyong magbasa ako ng ilang artikulo sa balita. Ito ay mula sa Brussels Times. Pinabilis ng digmaang pangkalakalan ni Trump ang kasunduan sa EU-Mercosur. Inihain ng European Commission ang paglagda at pag-aampon ng kasunduan sa EU-Mercosur na nagbukas ng daan para sa paglikha ng pinakamalaking lugar ng malayang kalakalan sa mundo. Ngunit bakit ngayon? At paano nito mababago ang laro ng internasyonal na kalakalan? Donald Trump, anong mga estratehikong internasyonal na pakikipag-ugnayan ang maaring gamitin ng EU at Brazil sa pamamagitan ng Mercosur upang mabawasan ang pagkabigla sa taripa ni Trump? Ang totoo ay bukas ang pagkakataon. Habang hinahangad ng US na mapakinabangan ang mga pakinabang sa pamamagitan ng mga unilateral na taripa, itinuturing ito ng EU at Mercosur bilang isang karaniwang karibal. Ang kasunduan sa EU-Mercosur ay hindi na lamang isang kasunduan sa kalakalan. Ito ay nagiging isang estratehikong tugon sa isang mas pagalit na internasyonal na kapaligiran. Narito ang isa mula sa foreignpolicy.com. Ang kasunduan sa pagitan ng Union at Mercosur ay isang bakod laban sa doktrina ng Don Roe. Mercosur, ang kasunduan ay naging higit pa sa kalakalan. Ito ay isang senyales na ang Europa at ang malaking bahagi ng Timog Amerika ay nagtutulak ng mga estratehiya upang mapataas ang kanilang autonomiya sa ekonomiya at estratehiko sa harap ng proteksyonismo at mga banta sa militar ng US. Nagkaroon at magkataroon pa ng mas maraming hindi inaasahang bunga ni Donald Trump at ng kanyang pagkapangulo.
Anong mga hindi inaasahang kahihinatnan?
Mayroon kaming libreng e-book na makukuha sa ccog.org na tinatawag na Unintended Consequences in Donald Trump's Presidency. Natutupad ba ni Donald Trump ang mga propesiya sa Biblia na may kaugnayan sa Islam, Greco-Roman Catholic, Buddhist at iba pang mga propesiya sa Amerika? Sa aklat na ito, isinulat ko ang tungkol sa kalakalan. Isa sa mga hindi inaasahang bunga ng mga banta ni Donald Trump tungkol sa mga taripa at iba pang mga usapin sa kalakalan ay ang pag-uudyok nito sa mga bansang nagbanta na magsikap na makipagkalakalan ng higit pa sa isa't isa. Magiging mas seryoso ang Europa tungkol sa mga pasunduan sa kalakalan sa iba pang internasyonal. Ang pagtulak ng mga taripa at iba pang mga patakaran na hindi gusto na nangadayuhan ay nakakatulong sa ibang mga bansa na subukang lampasan ang dolyar ng USA, pati na rin ang pakikipagkalakalan ng higit pa sa isa't isa at mas kaunti sa USA. ito ay lalong matutulak sa iba't ibang mga hakbang ng globalista nang wala ang USA. Nakakatulong din ito na ihanda ang entablado para sa maparating na European Babylonian Beast na manibabaw sa internasyonal na kalakalan. Kaya, isinulat ko iyan, nga pala, bago pa man maupo si Donald Trump sa pwesto noong 2025. At ang mga hakbang na iyon ay nangyayari sa buong mundo. At noong Disyembre ng 2025, sa isang artikulong tinatawag na 26 na item na dapat bantayan ng propesya sa 2026, sinimulan ko sa loob ng isang panahon ay mangibabaw ang Babylonia sa kalakalan sa mundo.
Sinasabi mo ba na ang modernong European Union ay ang biblikal na Babylon?
Inihahanda nito ang entablado para dito. Ngayon, sa pagpapatuloy sa sinabi ko tungkol sa Babylonia noong 2025, sinimulan kong sipiin ang banal na kasulatan, ang propesya, sa Apokalipsis 18, simula sa talata daw. Siya'y sumigaw ng malakas na sinasabi, Babylonia, ang kondena ay bumagsak, naging tahanan ng mga demonyo, bilangguan ng bawat karumaldumal na espiritu, at kulungan ng bawat karumaldumal at kinasusuklaman na ibon. Bakit? Talata 3, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa, tulad ng nakasaad sa Ezekiel 27, ay yumaman dahil sa kasaganaan ng kanyang kalayawan. Gayunpaman, isinulat ko na ang Babylonia ay hindi ganap na maghahari sa 2026, ngunit dahil ang US ay umatras sa mga kasunduan sa kalakalan o nagnanais na baguhin ang mga ito, may mga hakbang na nagaganap upang itulak ang Europa na mangibabaw sa kalakalan. Muli, ito ang isinulat ko noong nakaraang taon. Asahan na makikipag-ugnayan ang Europa sa iba't ibang bansang hentil sa Asia, Afrika, Timog Amerika, at sa iba pang lugar, upang makipagkasundo sa kalakalan. Papalapit na ang huling panahon ng mga hentil. Nakikita natin ang BRICS, ang Pandaigdigang Timog, at ang EU na gumagawa ng mga paraan upang makipagkalakalan at hindi na kailanang makitungo sa mga inapo ni na Ephraim at Manasseh, tulad ng UK at USA. Isinulat ko, makikipagdulungan ang mga Europeo sa maraming bansa upang masiguro ang mas matibay na kasunduan sa kalakalan. Iyan talaga ang nangyayari sa Mercosur Deal. At kaya naman, partikular naming itinuro ang Mercosur Deal sa Europa, sa patuloy na simbahan ng Diyos. Taglay din naman natin ang lalong panatag na salita ng propesya, na mabuti ang inyong ginagawa kung kayo'y magsipaginat, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanad sa isang madilim na dako, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumikat sa inyong mga puso. Iyan ay mula sa Dalang Pedro 1:19 sa King James Version.
Salamat, Dr. Thiel. Para sa higit pang mga panayam kay Dr. Thiel, bukod sa mga nakasulat at audio na artikulo, bisitahin ang aming website sa BibleNewsProphecy.net. Ako si Steve Dupuy para sa Bible News Prophecy Program.